Viļņas grāmatu tirgus pagājušās nedēļas nogalē notika 4 dienas no 20. līdz 23. februārim. Bet jāteic, ka tā klātbūtne Viļņas ielās Lietuvas sabiedriskajos mēdījos bija sajūtama arī nemaz nedodoties uz Litexpo ēku, kas ērt sasniedzam ar sabiedrisko transportu un tomēr atrodas labu pusstundas brauciena attālumā no Viļņas centra. Un to klātbūtnes sajūtu pirmām kārtām jau rada plakāti Viļņas ielās. Plakātos lieliem burtiem rakstīts Viļņas grāmatu tirgus 2014, bet tālāk nevis šo grāmatsvētku programma, bet gan lietuviešu klasiķu darbu citāti, nebeidzamā straumē, milzīgajā plakāta plaknē, burti lasīšanai ērtā lielumā. Šis gads Lietuvā tiek svinēts kā Kristijonas Donelaiša 18. Gadsimta apgaismības darbinieka, luterāņu mācītāja un dzejnieka gads, un arī Viļņas grāmatu tirgus kultūras programma ir sajūgta ar šo visnācijas pasākumu. Un rodas iespējas, ka grāmatu prestižs Lietuvā ir salīdzinoši augsts. Kad mēģinu norunāt intervijas, man tiek pieteikts, ka tas vai cits man vajadzīgs cilvēks šonedēļ būs sastopams Lietuvas grāmatu tirgū. Tur šobrīd esot visi. Un tas ir arī mans pirmais jautājums grāmattirgus projekta kuratorei Mildai Gembickienei. Vai grāmatu prestižs Lietuvā ir augsts?
Well, if you can look at the crowds of people who are coming here and want just not only to buy books.
Ja jūs paskatieties uz šeit notiekošo, uz tām cilvēku straumēm, un šie cilvēki nāk ne tikai pirkt grāmatas, bet arī apmeklēt koncerts, skatīties filmas, tad, jā, es gribētu teikt, ka lietuvieši mīl grāmatas un lasa grāmatas. Un tāda ir arī grāmatu tirgus misija. Veicināt grāmatu lasīšanu, jo īpaši jaunu cilvēku, skolnieku, bērnu vidū. Šī iemesla dēļ mums ir arī īpaša zāle bērniem, jo mēs vēlamies viņus aizraut. Likt aizdomāties, kas tad īsti ir grāmata, kāpēc svarīgi to izlasīt, kā grāmata rodās.
As there's a place also for CDs and all.
Jums ir īpaša zāle arī ar mūzikas ierakstiem, antikvariāta grāmatām un vinila platēm. Tā ir kāda jauna grāmattirgus tradīcija.
It's a new tradition. It's maybe some 2-3 years old.
Tradīcija ir jauna, 3-4 gadus veca. Mēs gribējām radīt tādu liberālāku gaisotni mūsu apmeklētājiem. Un tad mēs izdomājam vietu, ko nosaucām par bukinistu pasāžu ar vecām grāmatām, vinila platēm. Tagad šai izstādes sadaļai jau ir atsevišķa kultūras programma. Ar savu skatu, kur Lietuvas jaunie muziķi var sniegt koncerts un iepazīstināt ar savu mūziku. Taču arī šajā sadaļā akcents tiek likts uz tekstiem, uz dzeju, ko muziķi izmanto savām dziesmām. Un šobrīd šī izstādes sadaļa kļūst aizvien populārāka, savas brīvās vidas, īpašās gaisotnes dēļ. Es redzēju arī Lietuvas televīzijas un rādio studiju, kas atrodas tieši šeit, grāmattirgū, starp izdevniecības stendiem. Jā, viņi ir mūsu galvenais sadarbības partners. Viņi nodrošina tiešraides no grāmattirgus, tāpat arī paši organizē seminārus un pasākums, kas adresēti kultūras cienītājiem. Jo mūsu sabiedriskajā televīzijā ir īpašs kultūras kanāls. Jums ir īpašs televīzijas kanāls kultūrai. Jā, ir gan. Un arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc televīzijas un rādio cilvēki šeit grāmattirgu raujas melnās miesās visas dienas garumā. Man radies tāds iespējas, ka jums ļoti veiksmīgi izdodas Viļņas grāmattirgu padarīt par tādu visas nācijas notikumu. Nu jā, šobrīd Viļņas grāmatu tirgus ir lielākais Lietuvas kultūras notikums. Un ne tikai Viļņas iedzīvotājiem, te autobusos sabrauc no visas Lietuvas. Protams, ir arī ārzemju viesi, kas šeit tiekās, slēdz darījumus. Cik izdevniecības šogad piedalās Viļņas grāmatu tirgu? Ap 300 izdevniecību. No kopumā 8 valstīm, tostarp no Krievijas, Polijas, Vācijas, Čehijas, arī Latvijas. Mēs arī cieši sadarbojamies ar dažādu valstu literatūras centriem, kas mums iesaka viesus, grāmattirgumu, nodrošina viņu uzstāšanos. Un tie ir ne tikai literāti, arī grāmatu mākslinieki un citi. Es uzskatu, ka tā ir ļoti laba, ļoti perspektīva sadarbība. Jums ir ļoti plaša kultūras programma. Vai varat uzskaitīt tos galvenos, notikumus.
This year we have over 30 foreign authors.
Šogad Lietuvā mēs atzīmējam lietuviešu kultūras klasiķa Donelaiša 300 gadi. Grāmattirgus kultūras programmas vērienīgākie notikumi saistās tieši ar viņu vārdu. Ir kāda ļoti jauka ideja, ko varētu veikt sadarbībā ar Viļņas pilsētas pašvaldību. Proti ir doma sabiedriskajā transportā atskaņot viņu dzeju. Laikā, kad cilvēku dienas steigā pārvietojas no viena punktu uz nākamo, es domāju, ka tas ir ļoti labs atbalsts literatūrai, grāmatu lasīšanas veicināšanai. Arī šeit grāmattirgū notiks Donelaiša lasījumu 4 stundu garumā, kad sabiedrībā pazīstam un arī pavisam nepazīstam cilvēki lasīs priekšā viņu darbu. Un šos lasījumus translēs arī Lietuvas televīzijas kultūras kanāls. Ja runājam par programmu kopumā, tā ir dažādas sadaļas. Ir atsevišķa zāle filmu programmai, tad ir diskusija klubs, un tajā tiek pārnāts ne tikai grāmatniecības vai literatūras tēmas, bet arī politiski jautājumi, sociālas problēmas. Tad ir speciāla programma bērniem. Un vēl grāmattirgu šogad viesojas 40 ārzemju literāti. Kā nākamo sadaļu vēlos nosaukt viņu, kā arī lietuviešu rakstnieku uzstāšanos un autogrāfu stundas. Es programmā redzēju arī teātri izrādes. Kur gan šeit tās var spēlēt? Mums ir īpaša zāle ar 400 skatītāju vietām. Šai zālē regulāri notiek koncerti, bet uz grāmattirgus laiku šeit savu izrāžu fragments izrāda visi lielie Lietuvas teātri. Lietuvas Nacionālais drāmas teātris, Lietuvas opera, arī aktieri uzstājas ar kādu literāru darbu fragmentiem. Bet tās taču nav izrādes pilnībā, tie ir fragmenti. Teātri it kā iepazīstina ar tām izrādēm, ko grasās spēlēt vai kuras jau ir viņu repertuārā, un tās nevar būt izrādes pilnībā, jo ir tik daudz notikumu un noteikumu mums ļoti stingri. 45 minūtes un tad jau nākamais stāv rindā. Parasti teātri šeit piedāvā tās izrādes, kur pamatā ir kāds literārs darbs. Klasikas teksts.
Last question about money. Who gives money for this event?
Un vēl kāds jautājums par naudu. Kas to visu finansē, jo grāmattirgus tikai daļai ir biznesa darījuma vide. Jā, te notiekošais ir tāds miksls starp komerciju un kultūru. Mēs saņemam spēcīgu atbalstu no Lietuvas kultūras ministrijas. Un ne tikai naudas izteiksmē. Viņiem ministrijā ir īpaša struktūra vienība, kas iesaistās grāmattirgus organizēšanā. Un jo īpaši viņa atbalsts izpaužās grāmatu mākslas attīstīšanā sadarbībā ar ārzemju partneriem un atbalstā jaunajiem autoriem. Sakiet, kāpēc jūsuprāt visi šie cilvēki no visas Lietuvas brauc šurp uz grāmattirgu? Pirkt grāmatas? Es domāju, ka dažādi iemesli dēļ. Protams, arī pirkt grāmatas, tās šeit ir krietni lētākas nopērkams par izdevēju cenu. Bet, kad viņi atbrauc, viņi šeit pavada visu dienu. Es to redzu pēc mēteļiem gardrobē. Mēteļi stāv, viņi nāk un prom neiet, līdz pat pēdējiem autobusam. Mums ir īpaši autobus, mums ir laba sadarbība ar Viļņas pašvaldību un mums ir 3 bezmaksas autobus, kas cilvēks atved un aizved no izstādes līdz pat pilsētas centram. Vai jums ir kāda nojausma, cik tad cilvēku šobrīd ir šajās izstāžu zālēs? Skaitot kopā ceturtdienu un piektdienu, kopumā bija pārdotas 28 000 ieejas biļešu. Šobrīd te iet īpaši karsti. Tā kā es sliecos domāt, ka tas cipars varētu tuvoties pagājušā gada apmeklētāju skaitam. Ap 64 000 apmeklētāju.